Blasiða 21. Skógarbotnar. Myndirnar hér að ofan eru báðar teknar í sama skóginum á sama tíma og fjarlæðin á milli staðana þar sem þær voru teknar er aðeins nokkrir metrar. Aðstæður eru þar sömu og trjánum var plantað á svipuðum tíma. Hvað veldur því að skógarbotnin er svona ólíkur? Það sem greinir fyrst og fremst að þessi tvö svæði í skóginum eru tegundir trjána. Á öðru vex fura en á hinu fyrst og fremst birki. Trén eru álíka þétt en furutrén verða mun stærri. Í barrskóginum er skugginn meiri. Þar er eiginlega myrkur. Ef þið lítið til heimins sjáði mun meira af himninum í gegnum greinar birkitrjána en furunar. Undir gróður í barrskógum er oft annar og fábreyttari en í birkiskógum. Umræddur skuggi skiptir þar mestu máli. Með grisjun barrskóga má ráða nokkra bót á þessu. Almennt má segja að gróður á skógarbotni sé mjög mismunandi og getur ýmislegt skipt máli annað en birtan, til dæmis frjósemi jarðvegs og raki, búfjárbeit og hæði við sjávarmáli. Þar sem skógarbotn er hvað fallegastur, vex fjölbreyttur gróður með blómum, grasi, mosa, fléttum og lyngi. Skjólið af trjánum stuðlar að gróskunni.